Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Siellä kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 23 sanotaan, Herra puhui Moosekselle sanoen, tämän 7. kuun 10. päivänä on suuri sovituspäivä. Pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itsenne paastolle ja tuokaa Herralle uhri. Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan suuri sovitus Herran teidän Jumalanne edessä. Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseänsä paastolla, hävitettäköön kansastansa. Ja sitten siellä sanotaan, se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. Suurta sovituspäivää on jo kauan pidetty juutalaisen raamatullisen kalenterin pyhimpänä päivänä. Tämän päivän nimi kuvaa sen historiaa, sillä tuona päivänä kerran vuodessa ylimmäinen pappi astui kaikkein pyhimpään toimittaakseen kansalle sovituksen. Sovituspäivä havainnollistaa sitä uudistusta, joka tulee niiden osaksi, jotka luottavat Jumalan aikaan saamaan sovitukseen. Sitten kolmannen Mooseksen 16. luvussa kerrotaan yksityiskohtaisemmin suuren sovituspäivän seremonioista ja erikoisesti niistä toimenpiteistä, jotka tehtiin kahdelle kaurille, uusi käännös sanoo vuohipukille tuona päivänä. Näistä kaurista heitettiin arpaa, jolla ratkaistiin, kumpi uhrataan Herralle ja kumpi kuuluu Asaselille. Herralle määrätty kauris teurastettiin, ja sen veren avulla suoritettiin esikuvallinen sovitus koko menneen vuoden aikaisille Israelin kansan synneille. Sitten otettiin esille tämän sovituksen toimittamisen jälkeen toinen kauris, Asaselille määrätty kauris. Ja merkille pantavaa on, että tämä kauris ei vuodattanut vertaan, sitä ei surmattu uhrina, vaan tälle elävälle kaurille tehtiin jotain ainutlaatuista. Sen kannettavaksi pantiin kansan kaikki synnit ja se toimitettiin erämaahan. Syntien sovitus ja anteeksi antamus tekivät Jom Kippurista, suuresta sovituspäivästä, huomattavimman pyhäpäivän muinaisen Israelin keskuudessa. Tämä päivä oli elimellisesti yhteydessä 10 päivää aikaisemmin vietettyyn pasunansoiton juhlaan, josta eilen puhuimme. Se, mitä aloitettiin pasunansoiton päivänä, nimittäin katumus ja itsensä arviointi, saatettiin nyt päätökseen tuona suurena sovituspäivänä. Tämä Tishri-kuun, eli 7. kuun 10. päivä, suuri sovituspäivä, merkitsi sitä, että kun sovitus oli tapahtunut, sen jälkeen voitiin aloittaa puhtaalta pöydältä. Ja tärkein teema Raamatussa on Jumalan määräämällä tavalla tapahtuva syntien sovitus. Suuren sovituspäivän vietto oli tarkoin määrätty temppelin ollessa olemassa, mutta vuoden 70 jälkeen Kristuksen jälkeen, kun temppeli tuhoutui, rabbit olivat kulman edessä. Kuinkas nyt? Meillä ei ole pyhä paikkaa eikä uhreja, koska nämä kuuluvat yhteen. Emme voi viettää Jom Kippuria entisellä tavalla uhripaikan ja uhrien puutteesta. Mutta he päätyivät siihen, että nämä uhrit korvataan rukouksella, katumuksella ja laupeuden teoilla. Nyt katsomme lyhyesti juutalaista perinteistä suuren sovituspäivän viettotapaa. Kuten edelleen jo mainittiin, Jom Kippur laajentaa sitä, mikä alkoi pasunansoiton juhlassa. 10 päivää näiden kahden juhlan välillä ovat omalla tavallaan pyhiä. Tässä nyt puhun siis ei-messiaanisista juutalaisista, ja he olivat siis pulman edessä. Ei niillä ollut mitään pulmaa, jotka uskoivat, että Jeesus oli tämä uhri. vuoden 70 jälkeen. Mutta nyt tämä Jom Kippur juutalaisille, jotka eivät usko Messiaaseen, on kunnioittavan pelon päivä. Siis Jeesukseen Messiaan. Perinteiset ja monet ei-perinteiset juutalaiset viettävät nämä päivät itseään tutkistellen nähdäkseen, onko heidän sisäinen elämänsä Jumalalle mieleen. Henkilökohtaisia suhteita arvioidaan, anteeksi pyyntöä ja antamista harrastetaan ja tarvittaessa halutaan tarjota hyvitystä, pyritään sovittamaan vääryydet. Tishrikuun 10. päivän illan lähetessä tehdään erityisiä valmisteluja. Raamatun teksti puhuu itsensä kurittamisesta paastolla. Se merkitsee ruuasta pidättymistä. Jom Kippur on Raamatussa ainoa määrätty paastopäivä. Kyllä paastosta puhutaan muuallakin, mutta tämä on määrätty paastopäiväksi. Ennen auringon laskua, jolloin paasto alkaa, on tapana nauttia ateria. Ja sen jälkeen sitten tulee 24 tunnin paasto. Kun juutalaiset paastoavat, he eivät vain pidäty ruuasta, vaan myöskin juomasta. Mutta rabbit ovat kyllä nopeita huomauttamaan, että paasto sopii vain terveille aikuisille. Se, jolla on terveysongelmia, joka on raskaana tai imettää, on vapautettu paastosta. Pyhäpäivän iltana on hengellisen vuoden kenties kaikkein pyhin tapahtuma. Silloin juutalaiset kokoontuvat joukoin paikalliseen synagogaan Kol Nidre-palvelukseen. Tämä Kol Nidre on erityinen laulettava rukous, jossa pyydetään Jumalalta vapautusta kaikista valoista, jotka on tehty sopimattomasti. Tämä pyyntö juontuu keskiajalta, jolloin moni juutalainen pakotettiin kääntymään kirkon jäsenyyteen, vaikka hän halusikin säilyttää yhteyden omaan kansaansa. Ja hengissä selviytyäkseen he tekivät sellaisen päätöksen, josta sitten oli halu perääntyä. Ilta Jumalan palvelus jatkuu juutalaisen rukouskirjan perinteisillä rukouksilla ja lauluilla, jotka kutsuvat Israelia sovitukseen Jumalassa. Seuraava päivä on luonteeltaan mitä pyhin sapatti. Juutalaiset Jumalan palvojat jatkavat edellisenä iltana aloittamansa paastoa ja ottavat myös osaa synagogapalvelukseen ja kaiken päivää. Ja uskotaan, että tuomio on tuleva Jom Kippurin päättyessä. Siksi rukoillaan hartaasti, että juutalaisina saataisiin olla kirjoitettuna elämän kirjaan vielä yhdeksi vuodeksi. Päivän päätteeksi on tärkeä neilah-palvelus, porttien sulkeminen. Shofarin eli oinaan sarveen puhalletaan viimeisen kerran. Ajatellaan, että kukin yksilö, hänen kohtalonsa on sinetöity tuona hetkenä seuraavaksi vuodeksi. Luonnollisesti toivotaan suloista ja siunausrikasta hengellistä vuotta. Tätä toivoa havainnollistaa paaston lopettamisateria auringon laskun jälkeen. Ensiksi nautitaan viiniä, joka on siunattu perinteisellä tavalla. Seuraavaksi tulee makea leipä ja hunajakakku, muistutuksena suloisesta uudesta vuodesta, jota toivotaan. Juutalaisille useimmille tämä merkitsee parhaillaan jotain optimistista toivoa, että synnit on sovitettu. Mutta Jeesuksen uskovina voimme iloita varmoina, että Messias on todella maksanut Jumalan vaatiman hinnan. Sovituspäivä esiintyy Uudessa testamentissa. Rabbi Saul, eli apostoli Paavali, selittää sovituksen merkitystä suuren sovituspäivän näkökulmasta roomalaisten 3. luvussa seuraavasti. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaakseen vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Uudempi käännös sanoo tuossa jakessa 25. Hänet siis Messiaan Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Ristillä Jeesus Messias asetettiin meidän sovitusuhriksemme suuren sovituspäivän tärkeimmän esikuvallisuuden täyttymyksenä. Vaikka Jeesuksen kuolema tapahtuikin pääsiäisenä, se täytti yhdellä kertaa kaikkien uhrien vertauskuvallisen opetuksen sovituksesta, riippumatta siitä, milloin nuo uhrit toimitettiin. Viittauksia suureen sovituspäivään löytyy kautta Uuden testamentin, koska sovitus on sen keskeinen sanoma. Mutta ainakin yksi Uuden testamentin kohta viittaa suoranaisesti itse suuren sovituspäivän viettoon kristillisellä ajalla. Sovituspäivän, niin kuin kaikkien muidenkin raamatullisten juhlien vietto, oli luonnollinen osa alkuseurakunnan elämää, varsinkin juutalaisuskovien keskuudessa. Se tunnettiin nimellä paasto. Apostolien 27 ja 9 Paavali sanoo, olimme olleet matkalla pitkän aikaa. Paastopäiväkin oli ohitse. Merenkulku alkoi käydä vaaralliseksi. Tämä oli hänen matkaltaan Roomaan laivalla, kun hän oli vankina, joutui sitten haaksi rikkoon. Sillä mainitaan paastopäivä, ja siinä on nimenomaan kysymys suuresta sovituspäivästä. Se oli se ainoa paastopäivä, jonka Raamattu on määrännyt. Seuraava Uuden testamentin tapahtuma sattui todennäköisesti myös suurena sovituspäivänä. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa ja kestä 16 luemme. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, hän löysi sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja nyt tässä uudempi käännös tällä kohtaa on hiukan täsmällisempi. Se sanoo Herran riemuvuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulleen. Jotkut klassiset rabit uskoivat, että Messias tullessaan puhuisi juuri nämä sanat. Se tosiasia, että tämä Raamatun paikka puhuu Messiasta juutalaisen kansan vapauttajana, johti toiset rabit päättelemään, että Messias ilmestyisi riemuvuoden suurena sovituspäivänä. Jeesuksen lukema Jesajan kirjan paikka ei kuulu nykyään niihin teksteihin, joita luetaan suurena sovituspäivänä juutalaisessa synagogassa. Mutta ensimmäisellä vuosisadalla se todennäköisesti kuului. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että ennen mainitussa tilanteessa Jeesus ei vain julistanut olevansa tämä Messias, vaan että hän teki sen nimenomaan suuren sovituspäivän Jumalan palveluksessa. Mitä todennäköisimmin tämä tapahtui myös vuonna 27 jälkeen Kristuksen, sillä Jeesus syntyi noin 3-4 vuotta ennen Kristusta. Ajan laskussa on tapahtunut muutos. Hän oli 30 ikäinen aloittaessaan hän julkisen toimintansa. Tämä oli nimittäin viimeinen temppelin aikainen riemuvuosi, kuten eilen illalla puhuimme vuonna 27 jälkeen Kristuksen. Nykyisen Israelin valtion aikana vietettiin riemuvuotta viimeksi vuonna 1977. Seuraava kerta on vuonna 2027. Tämän juhlan nimi, Jom Kippur, eli sovituspäivä, kertoo sen merkityksestä. Tuleva Messiaan aikaansaama sovitus oli ennustettu tuon päivän vertauskuvallisten uhrien ja palvelusten kautta. Kuten olemme jo todenneet, Messiaan kuolema ristillä sai tämän sovituksen aikaan, mutta suuri sovituspäivä viittaa myös tulevaisuuteen. Sillä on profeetallinen ulottuvuus myös vielä tästä näkökulmasta katsottuna, missä me elämme. Viittaa täyttymykseen ja sisältää hengellisiä opetuksia myös Jeesukseen uskoville kaikkina aikoina. Sovituspäivään liittyy erityinen lupaus Israelille tapahtuvasta uudistuksesta. Sakarian kirjan 12 ja 10 sanotaan, ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet, ja valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Tämä sopii profeetallisena kuvana suurta sovituspäivää edeltävään pasunan soiton juhlassa alkavaan katumuksen aikaan. Mutta sitten tulee samaan kuun 10. päivä, suuri sovituspäivä. Niinpä pasunan soiton juhlaa seuraa toinen juhla, suuri sovituspäivä, johon soveltuu seuraava Sakarian ennustus. Tämä kuvaus 13. luvun ensimmäisestä jakeesta. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Katumusta seuraa anteeksi antamus ja uudistus. Tämä lupaus kuuluu Israelille, joka saa näin kokea suuren sovituspäivän profeetallisen täyttymyksen erityisenä omaan Messiaansa löytämisen aikana. Tähän liittyy myöskin Paavalin roomalaiskirjeen 11. luvussa, jakeessa 25-27, esitetty asia. Sillä minä en tahdo, veljet, että olisitte oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista, ja tämä on oleva minun liittoni hänen kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tässä puhutaan sekä yhteydestä Jumalaan Israelin kansan kohdalla Jeesus Messiaan sovintoveden perusteella, kun he näkevät, luovat katseensa hänen, jonka ovat lävistäneet. Mutta tämä, ystävät, kun me tätä tarkemmin tutkimme, tämä jae puhuu myös sovituksesta kaikkien messiaaseen uskovien välillä. Nyt kristikunta 4. vuosisadalta lähtien lähti omille teilleen, ja kristillisyys sai sellaiset muodot, että juutalaisen ollakseen uskollinen Raamatulle oli mahdotonta samaistua sellaiseen kristikuntaan. Mutta tässä puhutaan sovinnosta, josta myös Malakian kirja ennustaa, että isien ja lasten välillä tulee sovinto. Eli tässä puhutaan pakanoiden täyteydestä. Tässä on käännetty tämä täysi luku, mutta siellä on alkukielellä sana pleroma, joka merkitsee täyteys. Minun nähdäkseni se merkitsee sellaista kristillisyyden muotoa, joka on saamassa tänä päivänä jo merkkejä siitä, saa vallan kristikunnassa, että siinä palataan takaisin juutalaisille, kristinuskon juutalaisille juurille. Että kun juutalainen, joka ei vielä usko Jeesukseen, näkee Jeesukseen uskovissa pakanoissa sellaisen täyteyden, jossa on palattu uskoon sekä hengessä että totuudessa, Raamatun toteudessa. He tulevat kateellisiksi omasta Jumalasta. Ja suuri sovituspäivä merkitsee myöskin kaikkien uskovien yhteyttä. Kun yksi paimen ilmestyy, hän vie täältä vain yhden lauman. Jumalalla on loppujen lopuksi yksi kansa. Niinpä Paavali sanookin, että kaikki Israel on pelastuva. Siihen kuuluu kaikki Jumalan omat. Mutta tässä yhteydessä näkisin, että tämä tulkinta myös, että se viittaa erityiseen herätykseen nimenomaan juutalaisten keskuudessa, joiden silmät avautuvat. Ja he ovat toivottamassa tervetulleeksi Messiastaan. Ja Jeesushan sanoi, että te ette näe minua ennen kuin te sanotte, ja sinähän viittaa nimenomaan juutalaisiin. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. He ovat toivottamassa häntä tervetulleeksi. Tässä on myös haaste ehkä tämän päivän uskoville sellaiseen täyteyteen Kristuksen tuntemisessa, joka saa aikaan kateutta, ei vain pakana kanssa ihmisissämme, vaan myöskin juutalaisissa. Suuri sovituspäivä on myös tuomion vertauskuva. Me olemme aikaisemmin todenneet, että Raamatun juhlakalenterin kevään juhlien hengellinen sisältö keskittyy Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen, kun taas syksyn juhlat viittaavat suurelta osin hänen toiseen tulemukseensa. Pasunan soiton juhla kutsuu katumukseen ja parannukseen, jotta viimeisen pasunan soidessa Herran tullessa oltaisiin valmiita muuttamaan tästä maailmasta taivaallisiin majoihin. Suuri sovituspäivä esikuvaa tuota ratkaisun hetkiä, kun Jeesuksen toisessa tulemuksessa nisu ja luste erotetaan toisistaan. Viisaat neitsyet pääsevät häihin, mutta tyhmät jäävät ulkopuolelle. Suuri sovituspäivä oli uskonnollisista juhlista vakavin ja sopi näin ollen esikuvaksi tuomiosta, joka ei tuona päivänä kurittanut itseään paastolla, eli suhtautunut asiaan vakavasti, ei laittanut sisimpänsä asioita kuntoon Jumalan kanssa, hänet piti hävittää kansastansa, sanottiin. Sovituspäivä esikuvaa siis vakavuudessaan Jeesuksen toista tulemusta edeltävää tuomiotoimenpidettä, jolloin jokaisen kohtalo ratkaistaan. Ja tuo kohtalo sitten ilmenee, mikä se on, kun Jeesus tulee takaisin, kun hän sanoo, katso, minä tulen pian ja minulla on palkkani mukanani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Mistä palkasta on kysymys ja miten tiedetään, mitä kukin saa osakseen Jeesuksen tullessa takaisin? Raamattu sanoo, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolla on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tässä mainitut kaksi erilaista kohtaloa, jotka Herran tulemuksessa pannaan täytäntöön, edellyttävät kahta erilaista suhtautumista ja elämäntapaa aikaisemmin. Tiedämme, että jokainen meistä ansaitsisi kuoleman, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Mutta Kristus tuomittiin Golgatalla kuolemaan meidän syntiemme tähden. Hän oli tuo suurena sovituspäivänä uhrattu Herran kaurissa. Hänet surmattiin kaikkien meidän syntiemme sovitukseksi, mutta Golgatalla oli myös pienoiskuva maailman tuomiosta. Siinä oli Jeesus, hänen toisella puolellaan katuva ryöväri ja toisella puolella katumaton ryöväri. Heidän suhtautumisensa Jeesukseen ratkaisi heidän kohtalonsa. Katuvalle ryövärille Jeesus lupasi paratiisin, jonka lupauksen hän toteuttaa tullessaan toisen kerran. Ryöväri oli pyytänyt: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Nyt hän tulee, perustaa kirkkaudensa valtakunnan. Ryöväri pääsee valtakuntaan kaikkien muiden uskovien kanssa Jeesuksen tullessa. Mutta katumaton ryöväri jää paratiisin porttien ulkopuolelle. Jeesuksen tullessa katumattomat syntiset, Raamattu sanoo, eivät kestä, kun Herra Jeesus ilmestyy tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Näemme siis, että Golgatalla tapahtunut sovitus ja suhtautuminen siihen on perustana sille tuomiolle, joka tapahtuu tämän maailman ajan lopussa. Pannaan täytäntöön, kun Jeesus tulee kunniassaan ja kirkkaudessaan. Suuri sovituspäivä sisältää myös esikuvan paholaisen vallan murskaamisesta ja synnin hävittämisestä. Ristillä hänen päänsä jo murskattiin, mutta hän on hyvin aktiivinen vielä tänäkin päivänä. Mutta hänen valtansa riistetään ja syntiin ja syntiset hävitetään. Synnin alkuunpanija juuri ja oksa tuhotaan. Samalla kun Golgatalla sovitettiin ihmiskunnan synnit, pahan vallat kärsivät silloin tappion. Rakkaus sai riemuvoiton. Paholainen on siis periaatteessa riisuttu aseista, mutta aivan kuin lopullinen pelastuskin tapahtuu vasta Jeesuksen tullessa takaisin, niin myös paholainen kärsii lopullisen häviön vasta, kun suuren sovituspäivän Asaselin kaurille tehdyt, esikuvalliset toimenpiteet kohtavat täyttymyksensä viimeisellä tuomilla. Ilmestyskirjan mukaan tämä menee ihan 1000 vuoden loppuun lopullisesti. On todettava, että Asaselin kauris antaa aihetta erilaisille tulkinnoille, ja kristikunnassa näitä on erilaisia. Minä en halua torjua näitä tulkintoja, mikäli ne ovat sopusoinnissa Raamatun pelastussuunnitelman kokonaiskuvan kanssa. Mutta otan nyt esille vanhimman juutalaisen tulkinnan, jonka useimmat nykyajan Raamatun selittäjät ovat omaksuneet. Se sanoo, että Asaselilla tarkoitetaan Jumalaa vastustavaa yliluonnollista olentoa. Ja tämä ei ole kukaan muu kuin itse pääpaholainen, synnin alkuunpanija ja viettelijä. Kun esikuvallisen suuren sovituspäivän viimeisenä toimenpiteenä, kun sovitus oli Herran kauriin kautta jo suoritettu, joka kauris oli surma, synnit pantiin Asaselin kauriin päälle ja se lähetettiin autiomaahan. Tämä on kuva siitä, miten saatana osasyyllisenä joka ainoaan syntiin saa lopulta myös palkan tekojensa mukaan. Saatanan synnin alkuunpanijan tuhoutumisen myötä kaikki synti seurauksineen on lopullisesti poistettu leiristä, koko Jumalan maailman kaikkeudesta. Jom Kippurin suurin sanoma sinulle ja minulle on kuitenkin se, että meillä on mahdollisuus uskon kautta Jeesuksen sovintovereen saada nimemme teurastetun karitsan elämänkirjaan. Nyt armon ajassa, kun me kadumme ja käännymme pois synnistä armahtavan Jumalan puoleen. Vanhan liiton aikana vain kerran vuodessa suurena sovituspäivänä ylimmäinen pappi saattoi mennä kaikkein pyhimpään armonistuimen eteen. Mutta sen perusteella, mitä Jeesuksen pyhä veri on saanut aikaan, meitä kehotetaan astumaan kaikkein pyhimpään, niin kuin Veikko tässä todisti, rohkeasti ja joka päivä. Armon istuimen eteen. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Nyt on oikea aika ottaa armo vastaan. Tänään on pelastuksen päivä. Viipyminen Herran läsnäolossa uskon kautta valmistaa meitä myös lopulliseen muuttoon hänen luokseen. olla iäti hänen seurassaan. Koska meillä siis veljet ja sisaret on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, kirjoittaa hebrealaiskirjan 10. luku. Niin käykäämme siis totisella sydämellä esiin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottumana puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättö toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Rukoilemme. Armollinen Jumalamme, me kiitämme siitä, että vakavuudessaan suuri sovituspäivä pysähdyttää meidät syntisen paikalla, kuolemaan tuomitun paikalla, pysähdyttää meidät myöskin armon istuimen eteen. Kutsuu meitä sinne. Kiitos Jeesus, että sinä annoit veresi, ettei yksikään, joka tähän turvaan hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kiitos Isä, että sinä annoit ainoan poikasi, koska niin rakastit maailmaa, joka ainutta ihmistä maailmassa, minua jokaista tässä huoneessa, jokaista maailman ihmistä, ettei yksikään hukkuisi. Herra, me rukoilemme, että tämä sovituksen sanan saisi näinä viimeisinä aikoina kuulua kaikkien korville tässä maailmassa. Ja kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ottaisivat tämän sovituksen vastaan. Ja Herra, auta meidän vaelluksemme olevan niin sinun edessäsi ehyttä ja niin Jeesuksen läsnäolon läpi tunkema pyhässä hengessä, että voimme herättää myös juutalaisessa kateutta. Niin, että ne, joiden kautta me saimme tämän ihanan pelastuksen evankeliumin, kansana voisivat nähdä Messiaansa. Herra, me olemme velkaa heille tämän sanoman viemisen. Kiitos siitä, että saamme tässä siunata myöskin Israelia. Aamen.